slušate Cross Radio. Добро утро, добар ден, добро вечер. Во наредниве 10 минути ќе може да го проследите новото издание на Скопскиот Крос. Во него разговараме со Никола Кузмановски, басистот на новиот македонски состав Милко. Милко пред извесно време го промовираше своето прво официјално издание и пито Don't Let Them Win, 20-то поред на дискографската куќа PMG Recordings. Да чуеме што сподели Никола со слушателите на Крос Радио.
Состав од Скопје, значи Ѓорче Петров. Членува тројца членови. Стефан Трпини на тапани, Сашо Митрски вокал и гитара и јас на бас. Значи тоа е составот, функционираме негде од септември месец 2006 година, значи негде година и 7 месеци прилика. Па да, значи останатите 20 членови има претходно заеднички состав кој што се вика Никотин, имаат со тој состав и снимал еден албум претходно, значи кој не е издаден за жал. За мене можам да кажам, значи имам членувано во два состави, еден тинеџерски поп-рок бенд, да речам, или панк-рок, негде 2000-та година. И после тоа, 2002-та година, имам свирано со исто така по-хардкор бенд, така можам да кажам. Луѓето беа од Куманово, меѓутоа не траеше тој проект многу долго, затоа што имавме проблеми со постојано патување и така. Па, Милко, тоа е име на еден поранешен член на Никотин бендот. Само го додавме, значи ние посуште едно Л и така и така се сложивме околу тоа име, иако имавме претходно несогласување, мислам, имавме празни предлози за име и конечно го донесовме, значи Милко како конечно име. Па, ние овој материјал го снимивме кај Димитар Петров во неговото студио и материјалот тој материјал го слушна луѓето од PMG, мислам дека најпрво преку него, и потоа се заинтересира исто така и на MySpace, имаме значи страница, исто од таму слушна музиката. Најпрво Васко од PMG и Бернес Пропаганда, и потоа исто така и Мирко ни се јави и сконтактира со нас, ни предложи и кажа дека сака да го издадат тоа овој материјал во вид на EP. Ние сигурно се сложивме, тоа беше добра прилика за нас.
Hi, I'm Sabina from Brazilian Girls and you're listening to Cross Radio.
Почувме Никола Кузмановски од бендот Милко, следи Ego Disco, ствар која се наоѓа на EP-то Don't Let Them Win. We'll be right back. Диско беше тоа од бендот Милко, за крај слушаме уште една песна. Триминици in the Rain, извонредниот состав од Битола, најпосле го издаде својот деби албум Hero of Our Time. Вообичаено поддршката за изданијата на новиот бранд македонски бендови и овој пат ја пружа PMG Recordings. Hero of Our Time на Триминици in the Rain е нивното 21-во издание. Поздрав од Скопје со Good Man and Bigger Man од 3 Minutes in the Rain. Чао!
Слушате Крос Радио.